Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Невработеноста во Македонија според последните податоци на Заводот за статистика изнесува 20,8%. Но и покрај високата стапка на невработени во државава, стопанските комори, бизнис асоциациите, упатените, постојано предупредуваат на недостиг на квалификувана работна сила. Слична е ситуацијата и во други земји. Во оваа саботна емисија анализираме зошто е тоа така и како да се надмине. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Со месеци на излогот на малата пекарница во центарот на Скопје стои оглас дека бараат вработена. Внатре неколку мината пекари и едната продавачка брзо ги примаат нарачките од муштериите. На нашето прашање дали може да ни раскаже зошто толку долго не може да најдат вработена, ни одмовна со раката, велејки, немам време да разговарам, имам работа, нема кој да ме замени. Ова е само еден случај. Низ главниот град на многу места има оставено ливчиња со огласи на кои се бараат претежно келнери, пекари, готвачи. Недостигот од квалификуван кадар во угостителството во Македонија го констатирали самите хотелиери и угостители. Според анкетата спроведена од Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора, 90% од прашаните учесници во тој бизнис како проблем го истакнале обезбедувањето едуциран кадар. Горан Дамчевски, подпредседател на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија, вели дека ваквиот проблем постои во последниве 7-8 години, а причините ги лоцира на неколку места, но како прва ја наведува немањето државна стратегија.
Не успеа државата, ни една влада, не успеа да направи атрактивност на угостителскиот сектор. Значи, Министерството за образование нема соодветна стратегија, нема визија како да го направи атрактивен да биде туризмот во Македонија.
Тој додава дека ако државата го направила тој сектор да биде атрактивен, тогаш и повеќе ученици би се запишувале да ги изучуваат токму тие струки.
Заради атрактивноста ќе сакаат да бидат готвачи од европски ранг, регионален, да имат добар сервис и така натака и така натака. Значи, државата не успеа да препознае дека овој сектор може да донесе добар приход, да помогне во бруто домашниот промет и не направи атрактивност во овој сектор.
Вели Дамчевски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Ваквиот проблем го нема само во хотелско-угостителскиот сектор. Александар Милошевски, подпредседател на Сојузот на стопански комори на Македонија, посочи дека се поизразен е недостигот на квалификувана работна сила во Македонија. Според него, најмногу работници недостигаат во градежништвото, индустријата, туризмот, услужните дејности и во приватното здравство. А најбарани се вработени во секторите продажба, возачи, дистрибутери, курири, кадар во гостителството, комерцијалисти и работници во магазин.
Идните планови за мотивирање и форсирање на образование на младите средно и високо мора сите заедно да ги правиме, за да не дојдеме баш во ова ситуација да имаме премногу економисти и правници, а да немаме инженери доволно колку што бара пазарот. Покрај тоа, знаеме дека платите во делот, посебно на IT индустријата, се доста високи и стартните, така да треба младите да се мотивираат што повеќе да учат во тој сегмент, а ова со економија и право нормално и тие што сакаат, меѓутоа тоа да биде соодветно на потребите на пазарот на труд.
Вели Милошевски. Дарко Велков, собственик на вработување.com, следејќи побарувачката на пазарот на труд, пак вели дека во моментов се бараат и општи физички работници и работници во автомобилската индустрија. Но тој предупредува дека и во иднина ќе има сериозен недостиг на работници во конкретни сектори.
И сега, оние кои што ќе биде проблем, се помене рударската индустрија ќе биде голем проблем за некои 5 до 7 години. Ќе бидат сите занаетчиски професии, буквално нема да може да се најде човек плочка кој што ќе мести водоинсталатор, човек кој што ќе, да речеме, цевките ќе ги прави или шо и да треба, кујна да мести, столари нема никакви. Значи се работи за позиции кои имаат трајни знаења, кои што се добро платени овдека.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
И додека повеќето проблемот го лоцираат главно во немањето државна стратегија и соодветно образование, според Велков, причините за ваквата слика на работната сила во Македонија се повеќе. Сложен е и многу комплексен проблем, од вели Велков, и почнува да ги набројува како причини. Родителите кои не ја следат желбата за образование на детето туку го форсираат за тоа што тие сметаат дека е најдобро за него. Незаинтересираноста на луѓето за личен развој, немањето добри работни навики и секако стратегијата.
Значи не може сите да бидат запишени во Јосип Броз. Ова сум го кажувал многу пати и повторно ќе го кажам. Него секој според своите јаки страни. Ако детето е добро за музичар, треба да биде најдобар музичар. Ако е добро за технички струки, треба да биде технички струки. Родителите ќе се вратам малце со онаа изјава за 200 евра синко немој да работиш, јас ќе ти дадам. Им прават само на сопствените деца огромен проблем, затоа што со тоа они го скокаат делот на работни навики.
Вели Велков. Според стопанственикот Мендарес Кучи пак ова е проблем кој постои со години и за кој тие предупредувале. Тој посочува и на јазот кој постои меѓу образованието и работата во пракса.
Првиот недостиг нивен е практичната работа. И ние со нашите капацитети им стоиме на располагање на сите. Според, имаме разни меморандуми подпишани со нашите и средни школи и факултети. Но за жал се пак завршува на тоа да ја подпиши ми за да знам дека ми се бара тоа и како потврда и толку завршува тоа. Значи самиот пристап не е озбилен на тоа и затоа е тоа така.
Инаку проблемот со недостигот на квалификувана работна сила се истакнува со децении. Пред десетина години во контекст на странските инвестиции упатините посочуваа дека една од причините поради која тие не се одлучуваат да дојдат во Македонија и недостигот на квалификувана работна сила. Но во меѓувреме странски инвестиции дојдоа, но се уште и за нив останува истиот проблем. Па со години тие апелираат да се засили средното стручно образование и тоа да се направи по мерка на фирмите. Властите пак со нив разговараат за популаризирањето на средното стручно образование и за реформите во наставните планови и програми кои би требало да придонесат младите луѓе по завршувањето на средното образование да бидат високо квалификувани и компетитивни на пазарот на трудот. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем број невработени се токму младите. Речиси 16% се на возраст до 24 години, околу 19,5% од 25 до 49 години, а над 50 години невработени се околу 16%. Најголем дел од невработените се за средно образование, а помал дел и со високо и со основно.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Но истовремено со недостигот на работна сила, платите во некои сектори растат. Па така истражувањето на Сдруженијето на угостителство и туризам при Стопанската комора покажало дека платите во тој сектор се зголемиле од 12.000 на 15, па се до 18.000, но за пониските работни места.
Значи тоа е парадоксот. Вие морате да дадете како собственик, морате да дадете поголеми плати за нешто што нема вредност. Значи дефицитот, недостатокот на соодветно едуцирани кадри, немањето го изголемува поради големата побарувачка на кадри, успеваат и овие што се несоодветни да добијат на цен.
Вели Дамчевски. Квалификуваните пак удати во странство, а таму работат за доста подобри плати. Но како што велат соговорниците, и заради сатисфакцијата да се работи во подобра средина. Според Велков пак и работодавачите во Македонија имат голема одговорност и треба да дадат максимум за да ги задржат добрите вработени.
Ние мора да научиме како се формира ценовна политика правилно. Значи цената на продуктот кој што го продаваат компаниите мора да биде добро направена за да може добрата плата за луѓето да биде правилно платена. Не може да биде заработувачка ниската плата на работниците. Значи тоа не е добро за ниједна компанија и сите собственици мора да инвестираат во своите компании паралелно.
Вели Велков.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И Хрватска страда од тежок недостиг на работна сила, најмногу во своите туристички одморалишта. Тоа ги зголемува пречките за економски раст и ги намалува хрватските надежи за фаќање приклучок со поразвиените европски земји. Повеќе за состојбата во оваа балканска земја од прилогот на Гоце Атанасов.
Проблемот е одраз на малите плати и недоволното образование во економија во која се уште доминантно влијание има државата. Тоа предизвика многу млади хрвати да најдат повозбудлива, исполнета работа во богатите западни земји на Европската Унија, велат аналитичарите. Според Националното здружение на работодавачи, хрватските фирми не можат да пополнат најмалку 30.000 работни места, главно во туризмот, кој сочинува речиси 20% од бруто домашниот производ, како и во градежништвото, малопродажбата и производството. Шефот на Асоцијацијата на хрватските работодавачи, ХУП, Давор Мајетич вели.
Работоинтензивна делатност е највише погодена, ту су наравно све овие кои су
Работоинтензивните дејности се многу погодени. Тука се вклучени оние во преработувачката индустрија, вклучувајќи ја и прехрамената. Ова во време кога Хрватска и другите европски медитерански туристички центри се борат да се справат со огромен број луѓе кои пристигнуваат со ефтини летови и крстосувачки бродови во летната сезона. Загребското здружение на собственици на ресторани и барови вели дека во првите 9 месеци од оваа година имало речиси 800 неодговорени огласи за готвачи и речиси 1500 за келнери во градот од 800.000 жители. И јавниот сервис во најновата членка на Европската Унија исто така е погоден од оваа појава. Хрватскиот синдикат на медицински сестри соопшти дека во Универзитетската болница во Загреб фалат околу 300 медицински сестри, бидејќи повеќето отишле на подобро платени работни места во други земји членки на Европската Унија. Бизнисмените гладни за работници лобираат кај владата во Загреб да подигнат годишната квота на странски работници, која ова година изнесува над 38.000 лиценци. Но квалификуваните работници од помалку развиените европски земји тешко може да се намамат, бидејќи може да најдат подобри платени работни места малку позападно од Хрватска, например во богатите Австрија или Германија.
Ми мораме, како и некои други земји членки, ич организирано нека тржишта каде мислиме да можеме.
Ние мораме, како и некои други земји, да одиме организирано во некои пазари каде што можеме да најдеме работна сила, како например се зборува многу за Украина и Филипините. Но таму не може угостителот да оди сам и да бара два келнера или три кувари, туку мораме да одиме како стопанство, како што работат нашите конкуренти, па доаѓаат со своји ловци во Хрватска и даваат големи огласи со «Дојдете во хотелите, нудиме работни места». Медиумите известуваат дека хрватите кои работат во хотели во Австрија заработуваат најмалку двојно повеќе од она што го заработуваат дома. Просечната плата во Хрватска во септември изнесуваше 950 долари, далеку под западноевропските нивоа. Освен увоз на работници, решението се гледа и во тоа да им се дозволи на пензионерите, кои сочинуваат околу една четвртина од 4 милиони жители во земјата, да работат со скратено работно време, без страф од губење на пензиите.
Да могучиме нашим умиреленицима кои су релативно млади, ко хоче, може, ко е здрав.
Да им овозможиме на нашите пензионери, кои се релативно млади, кој сака, кој е здрав, кој има желба, делумно да се вклучи на работа, да може да го прави тоа 20 часа дневно, што може да помогне во пиковите за сезонските работи. Но за долгорочно решение, според познавачите, е необходно намалување на бирократијата и на даноците, како и вклучување на повеќе млади луѓе во програми за стручна обука.
беше се во саботната емисија на Радио Слободна Европа, во која го анализиравме проблемот со недостигот на квалификувана работна сила. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Баловски и Фросина Димеска. До слушање.